Bismillaahirrahmaanirrahiim kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada ee naga dhageysanaya meel kasto aad ku sugan tihiin waa maalin qamisa taariikhdu ay ku astaysan tahay 27ka bisha Oktoobar sanada 2016 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya degmada Qandale ee gobolka Bari ayaa waxa ay ku waramayaan in kooxdii Daacish ee Arbacadii la wareegtay gacan ku haynta degmadaasi ee gobolka Bari ka tirsan ay halkaas isaga baxeen sida ay noo xaqiijiyeen dadka deegaanka xoogagan oo tiradooda lagu qiyaasay ilaa 100 nin ayaa xalay isaga baxay degmada Qandala sida ay dadka sheegayaan markii xoogagan Daacish ay shalay qabsadeen degmadaasi ayaa waxa ay taasi baqdin ku dhalisay qaar ka mid ah dadkii ku noolaa halka kuwaas oo isaga cararay guryahoodii ayagoo ka baqdin qaba dhibaatooyin ay kala kulmaan kooxdaasi Sheekh Cabdiqaadir Cali Muumin madaxa ururka Daacish ee Soomaaliya ayaa Arbacadii lagu arkay gudaha degmada Qandala isagoo ka soo muuqday kulan ay degmadaasi kula qaateen odayaasha dhaqanka ee degmadaasi ciidamada maamulka Buulaan ayaa isla Arbacadii bilaabay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay ku doonayaan inay kaga hortagaan kooxda Daacish ee fariisimada ka dhigatay qayb ka mid ah deegaanada gobolkaasi Bari gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdiqaadir waa Cumar Cabdullaahi Maxamed Farweyn oo warbaahinta kula hadlay magaalada Garoowe ayaa waxa uu sheegay in Buulaan ay dib u xoreyn doonto degmada Qandala waxa uu sidoo kale sheegay inay ka hortagi doonaan dhibaatooyin dadka ay u geystaan kooxdaasi wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ayaa waxa ay ku waramayaan in madaxweynaha maamulka Hirshabeelle xilka qaadis uu ku sameeyay gudoomiyaha gobolka Shabe waa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa xilkaasina loogu magacaabay gudoomiye cusub si ku meel gaar ah shaqsiga loo magacaabay madaxweynaha oo u magacaabay gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa la sheegay inay saaxiibo dhow yihiin Ugaas Xasan Ugaas Qaliif oo siyaada kaga soo horjeeda maamulka Hirshabeelle wararka baladweynaha aynu ka helinayaa waxa ay tilmaamayaan in xilka qaadistan ay ku soo aadayso xilli dhowaan uu la doortay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle dhinaca kale Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo ka hadlay xilka qaadista lagu sameeyey ayaa sheegay inaanu lagala tashan sidoo kalena aan lagu wargelin xilka qaadista balse waxa uu carrabaabay inuu la shaqayn doono cid waliba oo xilka loo magacaabay iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Hirshabeelle
hadda laga wargeliyana ma jiraan madaxweynuhuna haddee waa madaxweynihii labada golole xilka qof inuu ka qaado qofna wuxuu u magacaabo dowladnimada kama tahay wax laga yaabo maahan laakiin xoolaha waxaan isleeyahay waqtigiiba lama gaarin oo madaxweynuhu weli xafiisna ma samaysan saatana ma samaysan marka weli oomaa degdeg jiraan isleeyahay waa waxa kale waa caadi lagu soo wargeliyay arrintan waxyaabo badan ayaa inay keenaan laga yaabaa aniga hadda mala rabo inaan media ka sheego laakiin qof in xil laga qaado qof loo magacaabo dowladnimaday ka mid tahay anigu la yaabi ma madaxweynuhuna xilkaas ka uga qaado waa mahadsan yahay aan leeahay cidda ugu dhiibana iyo asigabana waa la shaqayn doonaan wadiyaan leh
wasiirka difaaca xukuumadda Soomaaliya Cabdiqaadir Sheekh Cali Diina ayaa mar kale ku celiyay baaqi ahaa in dhalinyarada ka barbar dagaalamaysa Al-Shabaab ay isaga soo haraan falka haatan ay ka mid yihiin kuna soo biira dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya oo ay ka faa'iidaystaan baaqi madaxweynaha jamhuuriyadda ee ahaa cid waliba oo ka tanaasusha ficilada Shabaab inay tahay mid la cafinayo wasiir Cabdiqaadir Sheekh Cali Diina hadalkiisan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli baaq sidoo kale u diray saraakiisha ciidamada dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed inay noqdaan kuwa isku tasho maadaama ay qaybo badan oo ka mid a Soomaaliya isaga baxayaan ciidamada midowga Afrika AMISOM gaar ahaan kuwa ka socda waddankaasi Itoobiya
nimankiina dhalinyaradaasi nabajiidka ah oo la khalday dadkiina iyo shacabkiina ha dhibaataynina aakhirka meel aad u aadaysa meel aad aadaysaan oo kale ma jirto waxaanu ku dhex noolaan doontaan shacabkan baad ku dhex noolaan doontaan dhibka aad geysanaysaanna waa mid taariikhi ah inii noqonaysa cafiska la inii fidiyey iyo waxa maxaa arrimaha ummadda Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed ama xukuumadda Soomaaliyeed inii fidiyeysaanna ka qayb qaata dalkiina iyo dadkiinana dhibaatada ka daaya middaas waxa weeye waa fartiin aan u dirayo dadka nabadgelyada haddii aad diidaan shacabka Soomaaliyeed waa iska kencelin doonaa waana iska kencelinayaa haddii aan la idmo adiguna waxaa ku dambayn doontaan dad taariikhdoodu xuntahay ayaad ku dambayn doontaan guushana waxaa iska lahaanaysa inta badan ayaa guusha iska lahaanaysa.
Dhinaca kalena dowladda Itoobiya ayaa markii ugu horeysay waxa ay ka hadashay sababaha ka dambeeya ka bixitaankeeda qayb ka mid ah Soomaaliya oo ay sheegtay inay kaga baxayso farsamooyin dhowr ah awgood, waxayna dowladda Itoobiya ku sababaysay ka bixitaanka qayb ka mid ah Soomaaliya in ciidamada haatan ay saarayso ay yihiin kuwa aan qayb ka ahayn howlgalka midowga Afrika ee AMISOM, balse kuwa qaybta ka howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ay sii joogi doonaan gudaha dalka Soomaaliya. Ciidamada ka baxay qayb ka mid ah gobollada Bakool iyo Bay ayaa waxay sheegtay dowladda Itoobiya inay yihiin ciidamo dheeraad ah oo hore u kaabayay ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya kaga gacansiinayay dagaalada ka dhanka dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaab. Tiyeglo oo ka mid ah gobolka Bakool ayaa markii ay ka baxeen ciidamada Itoobiya waxaa durba meeshaasi qabsaday ururka Al-Shabaab, halkaas oo ay ku dileen ilaa iyo laba askari oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaas oo aan ka warqabin ka bixitaanka ciidanka Itoobiya ee deegaankaasi looguna yimid, halkaasi oo ay Al-Shabaab ku qaarijiyeen sida dadka deegaanka warbaahinta ay u xaqiijiyeen. Dhibaatooyin kala duwan ayaa la soo sheegay haatan inay ka taagan yihiin deegaanadii ay ka baxeen ciidamada Itoobiya ee hore ay ugu sugnaayeen, halkaas oo Al-Shabaab tacdiyo kala duwan ay ugu geysteen dad rayid ah sida wararka aynu ku helayno. Waxaana sidoo kale dadka qaar la sheegay inay isaga barakaceen deegaanada ayagoo aaday dhinaca iyo Bakool waa degmada xudur ee xarunta Gobakool iyo sidoo kale qayb ka mid ah Bay oo ay dadkaasi nolol ka raadiyeen, maadaama ay sheegeen in dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmi karaan dhinaca ururka Al-Shabaab oo ayagu aan ogoleen in lala macaamilo ciidamada dowladda iyo kuwa midowga Afrika AMISOM deegaanada ay gacanta ku hayaan. Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Raadiyo Wardheer. Maamulka Hobyo ayaa waxa uu beeniyey kana hadlay arrimo sheegaya in markab hubsidaha oo galmudug u socda uu ku degay xeebtaasi Hobyo, ayagoo tilmaamay in hadalladaasi ay yihiin kuwa been abuur ah. Markabkan ayay sheegeen in uu ahaa mid siday agabyo kala duwan oo lagu dhisay dekedda magaalada Hobyo, waxayna meesha ka saareen in markabkan uu waday waxuba sida uu ka dhawaajiyey gudoomiyaha degmada Hobyo Cabdullaahi Maxamed Cali oo la hadlay warbaahinta xilli uu ka warbixinayay eedeymaha loo soo jeediyey.
Waa arrin loogu talagalay wax loogu dhimo sharafta iyo sharaamada galmudug. Waa arrin loogu talagalay meel looga dhaafo kadib Hobyo. Ma jiraan warkaas, waxna kama jiraan. Waa been abuur, meel ay ku socotay ma garan mayno. Waa shaashkar loogu talagalay inuu raska ka dejiyo dekedda Hobyo oo loogu talagalay in loo isticmaalo xamuulka maraakiibta. Waxaas waxaan u maleynayaa dadka dhahaa inay dad cadowga ah horumarka deegaanka. Waa been waxba kama jiraan. Shaqada kubaan ma la jirto oo anagu marka gudbi kara xuduud iyo sharciga jidadaan ku yeelo shalka waa been abuur. Waxaan ka xumahay in dadku ay u fasirtaan shay loo baahan yahay sida saxa loo isticmaalo si aan ahayn loo isticmaalo. Waxaan ku sheegayaa saacta kaa soo xagtay waa saactar loogu talagalay in loogu faa'iideeyo dekedda Hobyo oo ganacsata Soomaalida ay soo gaartay inaan ganacsata ujeedeyno in dekedda ay furan tahay hawlgalkeeda bilaawday adeegii fogeen ahaana la soo istaajiyey.
Xildhibaan Maxamed Xuseen Afaraal oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya kana soo jeeda Tiyeglo waxa uu sheegay in qaar ka mid ah ciidamada dowladda Soomaaliya dib loogu celin doono degmadaasi oo ay haatan gacanta ku hayaan dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaab. Xildhibaan Afaraal ayaa sheegay in deegaanada ay ka baxayaan ciidamada Itoobiya sidoo kale lagu ballaarin doono ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya si aan loo lumin kalsoonida shacabka Soomaaliyeed iyo dhibaatooyinka ay kala kulmayaan dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaab oo dib ula wareegaya deegaanada qaar ee ay banaynayaan ciidamadaasi.
Dad wuxuu kala farxaday Hiiraan iyo Bakool iyo Bay labada weel soo kala aaday ninkii mooto kusoo carada, ninkii maxaa baabuur qaato, ninkiin oo ahaa lugeeyo. Dhammaan dadka waxaa ku dhacay walaahow iyo kala carar iyo baduuxbada ku dhacday runtii, maadaama dadka ay ahayn dad dowlad kunoola dowlad jecel ay ahaayeen aada iyo aada arrintaas ooga naxeen. Ciidamada Itoobiyana waxaa moodaa in marka hore aysan soo sheegin arrintaas si looga gaashaanto, waayo ciidanka waxaa la rabaa ciidan hadduu mar joogo in markuu baxayo ciidanka la bedelo wixii ciidankaas lagu qabanayo asagu qabta loo baahnaa ma dhicin. runtii marka aadi adaan oo ahaa meeshaas dibaasi xun oo bini aadanima uga muuqataa. Xilligana waa xilli kuleel ah, دلالة صوب عن لهين مركز بس كآس فكيف وهم مقدرون جانا تأهلنا حذرنا بيهن الله يرسل عيدنا الناس الجوري دولة فضرال كي وكوفر دولة في كل سيهن لكن كانت بعام باهي زي رمسي عمان كان محوى دولة فضرال كواكرا عظلني وانا نلوكينا يا وحان رجينا ان شاء الله انت بشان دمعنا بين ماشي ربوع اليو شعبتر ماشي سكون خلال مجينا ان شاء الله في الهي ده
warkii oo aad ka dhageysanaysan raadiyo wardheer qiyaarta qiimaha ay qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanayo waa naga inta waxaan warkiidin akhrinayay anigu ah saaxiibkiin maxamed nuur amin tan iyo tan markala dib u kulmayno sida ayu nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh